Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 10. januar, slijede vijesti. Nakon što je Energoinvest zatražio od federalne vlade odobrenje za pojeftinjenje plina iz sarajevskih toplana, saopštili su da bi to trebalo dovesti do pada cijene centralnog grijanja. Sindikalna potrošačka korpa, koju je izračunao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za decembar, iznosila je 2991 konvertibilnu marku. Grad Soledar u fokusu ruskih taktičkih napada u Ukrajini. NATO mora pojačati podršku Ukrajini, rekao Stoltenberg. Evropska unija će uvesti nove sankcije Bjelorusiji, najavila von der Leyen. Sekretar Ruskog vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev rekao da događaji u Ukrajini nisu sukob između Moskve i Kijeva, te da je ovo vojni sukob između Rusije i NATO-a, a prije svega Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Najmanje 17 ljudi poginulo je u sukobima s policijom na jugu Perua u protestima sa zahtjevom za prijevremene izbore i da se iz zatvora pusti bivši predsjednik Pedro Castillo. Svjetska zdravstvena organizacija podržala nošenje maski na dugim letovima zbog ubrzanog širenja podsoja omikrona u Sjedinjenim Državama. Kina je usvojila mjere protiv Južne Koreje i Japana nakon što su te zemlje uvele restrikcije za putnike iz Kine zbog COVID-19. Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini stabilna. Povećan je broj respiratornih infekcija, COVID-19 još uvijek predstavlja opasnost. Vrijeme sutra, oblačno s kišu, susnježicu i snijeg. Najviša dnevna temperatura između 2 i 8, na jugu do 11 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte više o predstojećoj diplomatskoj inicijativi za intenziviranje normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, o čemu Milorad Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, kaže.
Ali je potpuno jasno da će razgovor biti veoma kratko. Dakle, odbijamo bilo kakvu i pomisao da Kosovo tretiramo kao državu.
A čućete i zanimljivu priču iz Trebižata u opštini Čaptina, gdje kaubojski ranč, poput onih iz western filmova, gradi Tihomir Tiho Sušac.
Tu sam napravio western brbnaru, napravio sam western kantinu, neko kaže samo jaka kantina, i napravio sam dijanski šator i tu je sada u tijeku još neki radovi.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva obavijestio je javnost da je stanje sa koronavirusom u tom bosansko-hercegovačkom entitetu stabilna, te da postoji povećan broj respiratornih oboljenja, ali da je sve u granicama očekivanog. I dalje na snazi ostaju postojeće mjere. Za sada neće uvoditi strožije mjere za putnike koji dolaze iz Kine, rečeno je na konferenciji za novinare održanoj u Sarajevu. Izvještava Alem Bajramović.
COVID-19 i dalje je prisutan u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to potvrđuju i brojke koje je naveo pomoćnik ministra zdravstva ovog entiteta Goran Čerkez. Trenutno je stanje stabilno u Bosni i Hercegovini, potvrdio je Čerkez, te istakao da se 33 osobe nalaze u bolnici zbog posljedica izazvanih koronavirusom.
Te 33 osobe, 80%, odnosno 18 osoba je nekompletnog ili nisu se uopšte vakcinisale. Također je važno naglasiti da smo u 12. mjesecu imali 10 osoba koji su umrli od posljedica COVID-a.
Federalni krizni štab prati stanje u Kini, gdje zbog koronavirusa postoje brojne restrikcije. Iako su neke evropske zemlje uvele obavezno testiranje za putnike iz Kine, BiH za sada neće poduzimati ništa u vezi sa tim pitanjem.
Vodeći se da nemamo direktne veze sa Kinom, procjena je da je rizik vrlo nizak za Bosnu i Hercegovinu, odlučili kao i susjedne zemlje da do daljnjeg ne donosimo nikakve restriktivnije mjere u odnosu na građane Narodne Republike Kine.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Siniša Skočibušić, istakao je da je dovoljan broj vakcina za sezonsku gripu, te pozvao hronične bolesnike i starije osobe na redovnu vakcinaciju.
I s obzirom da je evidentno da je u naravno i očekivano u zimskom razdoblju povećan broj akutnih respiratornih infekcija, što zapravo nam daje najbolje dokaz da ovaj boravak u zatvorenom ipak na neki način pogoduje značajno širenju respiratornih infekcija koje se prije svega prenose kapljičnim putem.
Stav kriznog štaba je da ne treba uvoditi dodatne mjere, već poštovati postojeće koje se prvenstveno odnose na zdravstveni sektor i sprječavanje širenja virusa u zdravstvenim ustanovama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Prvi servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom sa područja Unsko-sanskog kantona otvoren je u Cazinu. Rezultat je to projekta Bez asistencije nema egzistencije, a u prvoj fazi omogućio je angažman 15 asistenata za isto toliko osoba sa invaliditetom. Zabilježila Azra Bajrić.
Za distrofičara Sinana Muharemovića, nezaposlenog diplomiranog inženjera informatike, uspostava servisa personalne asistencije predstavlja prije svega vid ohrabrenja osobama sa invaliditetom za uključivanje u društvo.
Veoma korisno kako meni, tako i ostalima. Osoba s invaliditetom ne treba da bude problem u društvu, nego treba da se prepozna prednosti i sve ono što osoba s invaliditetom kao pojedinac ili kao grupa može dati u ovom društvu, jer ja mislim da osobe s invaliditetom mogu dati puno više društvu nego što društvo i okolina misli.
Sinan je jedan od 15 prvih korisnika servisa personalne asistencije u Unsko-sanskom kantonu. Isto toliko asistenata prošlo je zahtjevan program edukacije i osposobljavanja.
Ja sam Delić Alma, prošla sam tu obuku da mogu pomoći osobama sa invaliditetom.
Godinama Udruženje distrofičara Cazin radi na razvijanju servisa podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom. Hasmir Delić, predsjednik udruženja.
Ispitali smo stanje potreba naših članova, naših osoba s invaliditetom u Cazinu i šire i ustanovili smo da bi oni bili socijalno produktivni, da bi se adekvatno socijalno uključili, da je u stvari tu potrebna asistencija. A za one koji nisu društveno aktivni, neophodna je ta pomoć u kući.
Projekat je realiziran zahvaljujući podršci Caritasa BiH i sredstvima Europske unije. Ranko Suzić, predstavnik Caritasa BiH.
Caritas Bosne i Hercegovine provodi to niz projekata vezanih za podršku osobama s invaliditetom, a i organizacijama osoba s invaliditetom. Jedan od tih projekata je upravo i ovaj projekat Empower uz podršku Europske unije, odnosno sredstava iz Europske unije.
Jusmir Alibabić, koordinator kantonalnog tima.
U suštini znači bolju funkcionalnost osoba s invaliditetom i to jeste primarni cilj da se kroz asistenciju i kroz druge video podrške nekad pomagala i uklanjanje barijera omogući funkcionalnost osoba s invaliditetom.
Udruženje distrofičara je iniciralo nove projekte usmjerene prema onima koji mogu biti podrška, prije svega prema lokalnim i kantonalnim organima vlasti. Sulejman Samardžić, savjetnik premijera Unsko-sanskog kantona.
Trebamo raditi na nekim zakonskim rješenjima koja bi olakšala svakodnevni život i socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom.
Cilj je omogućavati preduvjete da i ostale zainteresirane osobe sa invaliditetom dobiju svog asistenta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Njemačka nevladina organizacija HELP pomaže marginaliziranim grupama stanovništva u 8 gradova u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Doboj. Među korisnicima ovog programa u Doboju je najviše malih poljoprivrednika koji pokušavaju da prežive od svog rada. A o tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Senija Grahić u okolini Doboja bavi se proizvodnjom jagodastog voća. Njene plantaže zasađene su na 20 duluma. Na toj površini moglo bi se napraviti 25 rukometnih terena.
Imam 10 duluma malne polke, 4 duluma arunje, imam jedno 2 duluma ribizle i 3 duluma borovnice, doduše borovnica je mlada. Malinu prodajem mladnjačama i ne dobijamo pare još. Arunju proizvodim sok i prodajem sok, ribizla isto sok, a borovnicu prodajem u svježem stanju. Pa angažovan smo ja i muž, sinovi dolaze na ispomoć, snahe, oni dolaze na ispomoć, a onda imam radnike. Imam povelike plantaže, ipak su, da bi samo domaćinstvo obrađivalo sve to.
Senija i još 20 korisnika dobili su podršku za svoje poslove u programu njemačke organizacije HELP i gradske uprave Doboj.
Dobit ću kopačicu i dobit ću perat za mašine. Neću kopat ručno, kopačica će mi okopat to što treba.
Predstavnik njemačke nevladine humanitarne organizacije HELP Almin Ađović.
Ciljna grupa su sve socijalno ugrožene, ranjive grupe stanovništva koji su nezaposleni, a imaju kvalitetnu, dobru poslovnu ideju koja može obezbijediti njima, odnosno njihovoj porodici, neke prihode. Ukupan iznos granta koji je namijenjen u okviru projekta je 2000 eura po svakom korisniku.
Među korisnicima je i Brane Popović iz naselja Stanovi kod Doboja. On ima oko 15.000 stabala jabuka i krušaka na površini od 50 duloma zemljišta. Voće prodaje i na dobojskoj pijaci.
Mali smo proizvođač sa voća povrća i nas je zaboravio ama svako.
jedino organizacija ovako mali podržava i ja sam aplicirao za proizvodnju voća. Mi smo porodično angažovani, a živimo od toga.
Dobijena sredstva poljoprivrednik Hajrudin Avdić iz Male Bukovice kod Oboja iskoristit će za kupovinu priključka za traktor.
Ja sam sebi namijenio veliku frezu za traktor. Pošto imam traktor, imam neki već priključaka, držim krave, držim bikove, pomalo. Ja i žena smo tude, imam jednog sina uzao se i ono mi pomalo snaha, imao veliki plastenik.
Još jednom predstavnik njemačkog Helpa, Almin Ađović.
Pod broj jedan, svi korisnici imaju obavezu samofinansiranja vlastitog biznisa sa iznosom od 20%. Nakon toga oni imaju obavezu legalizacije vlastitog biznisa jer donator njemačka vlada ne želi podržavati sivu, odnosno crnu ekonomiju. I treća obaveza jeste učešće u edukacijama koje HELP, odnosno gradska uprava, organizuje za te korisnike.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Brojni bosansko-hercegovački političari putem društvenih mreža često o svojim objavama šire homofobiju, šovinizam i mržnju, usmjerenu ka političkim protivnicima, etničkim i vjerskim skupinama ili pripadnicima LGBT populacije. Troje akademskih stručnjaka iz oblasti komunikologije i medija, Mladen Bubonjić, Leila Turčilo i Enes Osmančević, analizirali su za Radio Slobodna Evropa uzroke i posljedice ovakvog političkog djelovanja. O ovoj temi možete više čitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.
Američki i evropski zvaničnici stižu narednih dana u Beograd kako bi intenzivirali razgovore o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Osim već poznatih posrednika u dijalogu, u Beograd 12. januara dolazi i savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet. Šta se može očekivati od ove diplomatske inicijative, saznala je Ljudmila Cvetković.
Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije, rekao je za RS da Beograd nikad neće odbiti razgovore.
Ali je potpuno jasno da će razgovor biti veoma kratki. Dakle, odbijamo bilo kakvu i pomisao da Kosovo tretiramo kao državu.
Nastupajući u diplomatsku inicijativu, Drecun je ocenio kao početak snažne kampanje čiji je cilj da se Beograd natera da sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Država razgovara o evropskom planu poznatom kao francusko-nemačko.
I sada nam na sto stavljaju nekakav predlog koji ne govori o Kosovu kao državi, ali sve odredbe tog predloga ukazuju da Beograd treba da tretira svoju južnu pokrajinu kao državu, a da za uzvrat ne dobija ništa.
Na drugoj strani poslanik opozicione demokratske stranke Nebojša Novaković upozorava da je realan rizik da će se rešiti status Kosova bez rešavanja statusa srpske zajednice.
Vlasti u Beogradu dužne su da daju sve od sebe u pregovorima da obezbede institucionalne mehanizme koji će omogućiti srpskoj zajednici da zastupa i zaštiti svoje potrebe i interese.
Naveo je Novaković u pisanoj izjavi za RS. Savjetnik u američkom State Departmentu Derek Chollet izjavio je da Sjedinjene Države i Evropska unija žele da dve strane razgovaraju o sadržaju predloga Evropske unije. On je 6. januara uoči dolaska na Zapadni Balkan rekao za Glas Amerike da je prethodnih nekoliko nedelja previše energije uloženo da se spreči eskaliranje krize u nasilje.
Umjesto toga bi radije tu diplomatsku energiju uložili u razgovore o budućnosti Kosova i Srbije, budućnosti predloga o normalizaciji koju je Evropska unija iznela, koji bi bio ukorenjen u međusobnom priznanju.
Poručuje Chollet. Cilj dolaska američkih i evropskih diplomata je za francuskog politikologa i poznavaoca Balkana Luika Tregura da se povrati inicijativa nakon tenzija i da se pokaže jedinstvo između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Upitan kakve poruke očekuje od međunarodnih zvaničnika predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Tregur je rekao da će oni Vučiću preneti da se dijalog mora nastaviti i da nije prihvatljivo podizanje barikada da bi se poslala poruka.
Da KFOR deluje po postojećim sporazumima i ispunjava svoju misiju, da se mora naći dogovor sa Prištinom u vezi sa Srbima koji su podneli ostavke na svoje funkcije.
Naveo je Tregur u pisanom odgovoru za RS. Također je dodao da će biti reči o ključnim temama pregovora, zajednici srpskih opština, međusobnom priznavanju, nestalim osobama, crkvama. On je napomenuo da će neke od ovih poruka biti prenete i premijeru Kosova Albinu Kurtiju.
Da biste postigli kompromis, potrebno je dvoje za tango.
Dragan Đukanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka rekao je za RS da je naglašeno insistiranje Sjedinjenih država i Evropske unije da se dođe do konkretnog rezultata i itekako povezano sa ratom u Ukrajini.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da implementiraju takvo stanje na Balkanu koje neće na neki način dovesti do ugrožavanja regionalne bezbednosti.
Srbija traži kompromisno rješenje za konačni sporazum sa Kosovom, dok Kosovo insistira na tome da dijalog treba da se završi uzajamnim priznanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta. Američko ministarstvo pravde razmatra potencijalno povjerljiva dokumenta pronađena u bivšoj kancelariji predsjednika Joe Bidena u istraživačkom centru, saopštila je Bijela kuća. Bidenov pravni tim otkrio je oko 10 dosijea u zaključanom ormaru u Penn Biden centru u Washingtonu u novembru, rekao je njegov advokat. Predati su državnom arhivu. Bidenov prethodnik Donald Trump suočava se sa istragom zbog odnošenja povjerljivih dosijea na Floridu nakon završetka njegovog predsjedničkog mandata. Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da alijansa mora dodatno pojačati podršku Ukrajini. Istakao je da ruski predsjednik Vladimir Putin nije uspio u namjeri da podijeli zapadne saveznike povodom sukoba u Ukrajini. Evropska unija će uvesti nove sankcije Bjelorusiji jer želi zadržati pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini proširenjem mjera na zemlje koje podržavaju Moskvu. Izjavila je to predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Stoltenberg, von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel potpisali su danas treću zajedničku deklaraciju o saradnji. Izražena je namjera u jačanju saradnje, NATO-u kao osnovu kolektivne odbrane i sigurnosti, te naglašena uloga jačanja evropske odbrane u okviru zajedničke sigurnosti svih članica alijanse. Ukrajinska vojska saopštila je danas da je tokom noći izvela zračne napade na neodređene ruske položaje i protivzračne raketne sisteme, dok se žestoke borbe nastavljaju u malom sjeveroistočnom gradu Soledaru, u kojem su ruske trupe navodno taktički napredovale u posljednja 4 dana. Prilog priredila Aida Đugum.
Ukrajinski glavni štab je izvijestio da ruska vojska vodi ofanzivne operacije u smjeru nekoliko gradova u istočnoj regiji Donjeck, uključujući Bahmut, Avdijivku i Liman, te nastoji poboljšati svoj taktički položaj u smjeru Kupjana. Iz štaba je rečeno da je ukrajinska vojska oborila 2 neprijateljska drona. Radio Slobodna Evropa ne može potvrditi tvrdnje o bojnom polju i broj žrtava. Međutim, britanska obavještajna služba navela je u svom dnevnom izvještaju kako vjeruje da je ruska osovina Soledar vjerovatno pokušaj da se obuhvati obližnji grad Bahmut sa sjevera i da se prekinu ukrajinske linije komunikacije. Britanci procjenjuju da su, kako se navodi, u posljednja 4 dana ruske snage i Wagnerova plaćenička skupina napravile taktički napredak u Soledaru i vjerovatno kontrolišu veći dio naselja. Navode i da je svaka strana vjerovatno zabrinuta zbog mogućeg korištenja 200 km napuštenih tunela rudnika Soledara. Ukrajinska vojska je prethodno rekla da su se ruske snage premjestile u Soledar u sjeveroistočnoj regiji Donjecka nakon što nisu uspjele zauzeti Bahmut. Ističe i da su se ruske trupe počele pregrupirati nakon što je Moskva jednostrano pozvala na prekid vatre povodom proslave pravoslavnog Božića. Ukrajinske trupe i dalje drže Soledar, rekao je 9. januara regionalni guverner Donjecka Pavlo Kirilenko. Ocijenio je da su izvješća o ruskom zauzimanju tog grada lažna. Rusko ministarstvo odbrane u redovnom izvještaju nije spomenulo ni Soledar ni Bahmut. Bahmut i Soledar su gradovi regije Donjeck na istoku Ukrajine, za koju Putin tvrdi da su anektirane. Puna kontrola nad njom i susjednom regijom Lugansk, takozvanim Donbasom, glavni je Putinov prioritet u ovoj fazi rata, ocjenjuju analitičari.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Švedska je upozorila da je ispunila sve obaveze prema dogovoru s Turskom za prijem u NATO, ali da Ankara traži dalje ustupke na koje Stockholm ne može da pristane. Zvaničnici ipak očekuju da će Švedska i Finska posle više decenijske vojne neutralnosti ove godine biti primljene u Severnoatlantski savez, u kome su tražile članstvo posle invazije Rusije na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Švedski premijer Ulf Kristersson 8. januara je izrazio uverenje da će Turska odobriti zahtev Stockholma za ulazak u NATO i rekao da Švedska neće ispuniti sve uslove koje Ankara postavila za svoju podršku, preneo je Reuters. Turska također potvrđuje da smo uradili ono što smo rekli da ćemo uraditi, ali kaže da želi stvari koje mi ne možemo i ne želimo da damo, rekao je Kristersson na bezbednosnoj konferenciji u Švedskoj. Finska i Švedska su maju podnele zahtev za ulazak u NATO, ali se Turska tome usprotivila, optužujući dve zemlje da kriju militante, uključujući i one i zabranjene radničke partije Kurdistana. Tri zemlje su potom potpisale sporazum s ciljem da se nađe rješenje za primedbe Ankare. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je više puta optuživao Švedsku da pruža utočište kurdskim teroristima i navodnim članovima islamske sekte okrivljene za neuspjeli državni udar 2016. Erdoğan je tražio da novinar Bülent Keneš, bivši urednik lista Zaman, bude izručen zbog njegove navodne uloge u pokušaju državnog udara. Vrhovni sud Švedske je u decembru odbacio zahtev za ekstradiciju, presudivši da postoji opasnost da Keneš u Turskoj bude proganjan zbog svojih političkih stavova. Kristersson je rekao da je Stockholm ispunio obaveze koje prihvatio i istakao da vlada mora da poštuje zakon o deportacijama, odnosno sudski proces u koji ne može da se meša. Istraživanje javnog mnjenja u Švedskoj pokazuju da građani te zemlje ne žele da se Turskoj da previše ustupaka, ističe Financial Times, ukazujući da je u istraživanju prošle nedelje 79% ispitanika reklo da želi da Švedska ostane pri vladavini prava, čak i ako bi to odložilo njen ulazak u NATO. S druge strane, veliki deo turske javnosti podržava čvrst stav naspram Švedske i Finske, navodi Wall Street Journal, dodajući da Erdoğana čekaju teški izbori, dok se suočava s rasprostranjenim nezadovoljstvom u Turskoj, stanjem ekonomije i visokom inflacijom. Kristersson je također rekao da je nemoguće znati da li će Turska ratifikovati zahtev Švedske prije izbora u Turskoj, koji su prvobitno bili zakazani za jun, ali će verovatno biti održani ranije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se Švedska i Finska već tretiraju kao članice u nizu oblasti, uključujući klauzulu alijanse o kolektivnoj odbrani. On je za AFP rekao da očekuje da dve zemlje pristupe NATO-u tokom ove godine, navodeći da ne može da garantuje tačan datum. Od 30 članica NATO-a, pored Turske i Mađarska tek treba da da zeleno svetlo za ulazak dve nordijske zemlje. Premijer Viktor Orban rekao je da će parlament u Budimpešti uskoro odobriti pristupanje Finske i Švedske.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U mjestu Trebižat u opštini Čapljina niče pravi mali kaubojski ranč, poput sličnih na divljem zapadu iz 19. vijeka, opisanih u brojnim western filmovima i stripovima. Vlastitim rukama, uz pomoć nekolicine prijatelja i također entuzijasta, ranč gradi mještanin Trebižata Tihomir Tiho Sušac, nezaposleni željeznički radnik. On i njegovi prijatelji svjesni su da ranč, kojeg grade iz ljubavi, može postati popularna turistička atrakcija. Ali ističu kako je to nemoguće bez pomoći vlasti koja je do sada izostala. Priču je zabilježio Mirsad Behram.
Na jednoj poljani, uz rijeku Trebižat, pored istoimenog naselja u općini Čapljina, nalazi se ranč Gaučo, kojeg gradi Tihomir Tiho Sušac. Vlastitim rukama i sredstvima, već 5 godina, Tiho nastoji ostvariti dječački san, da jednog dana posjeduje ranč, kakvog je vidio u western filmovima i stripovima, uz koje je rastao. Šta je do sada sagradio, Tiho priča.
Tu sam napravio western brbnaru, napravio sam western kantinu, neko kaže salon, ja kažem kantina, i napravio sam dijanski šator i tu je sada u tijeku još neki radovi koje sam obustavio za koje, jel nema nekih financija i tako dalje i čekam dok sam neka bolja vremena.
Kantina se zove Alamo i nazvana je po mjestu na meksičkoj granici u kojem se 1836. godine odigrala čuvena bitka u borbi za nezavisnost Teksasa od Meksika. Posjetioci ranča tu mogu vidjeti brojne rekvizite svakodnevnog života kauboja, replike pušaka, pištolja, opasača, sedlo, indijanski luk i strijele, indijanske sjekire, meksički šešir, sombrero i druge autentične predmete. Na ranču žive i tihine životinje. Tu su među ostalim i kobila Sara, magarac Pončo, koza Končita, pas El Toro te mačak Gringo.
Živim u skladu s prirodom, samo klasi, kako bi to nazvao, da sam fanatik za prirodom, jel? Jednostavno sam se klopio prirodu i živi s njom svaki dan dotica i to je nešto najljepše što se čovjeku može dogoditi da živi u skladu s prirodom.
Koliko može, Tihi pomaže njegov prijatelj i susjed Željko Kvesić.
Ovdje smo odrasli, smo skupa, volimo ovaj stil života kao i Tiho. Tu sam i ja imam, tu počeo sam praviti preko puta tamo jednu malu mini farmicu za koke, jednu do 200-300 koka i tako.
Ipak, nedostatak novca spriječava nezaposlenog Tihu da svoju ideju prevede u djelo i od ranča napravi turističku destinaciju, koja je zadnjih dana privukla i veliku pažnju medija.
Vjerujte mi da sam ja sve novce koje sam imao da sam ovo uložio. Da ova ideja koju ja radim da je treba podržati. Jer u Americi ljudi ove stvari ne rade koje ja radim, gdje je postao bi novoga svega.
Tiho i njegovi prijatelji kažu da bi, za početak, za ovaj projekat se trebala zainteresirati općina Čapljina, a dobro došla bi im pomoć u drvnoj građi i materijalu. Tihin susjed i prijatelj Dejan Kvesić govori.
Ja stvarno sam po YouTube-u i po Facebooku i strancama našao sam dva ovaka objekta negdje u Americi koji se propagiraju samo tako koji imaju, a ovdje niko ništa da kaže ovome. Znači, samo treba doći, vidjeti i doživjeti i ništa više.
Tihomir Tiho, slušac iz Trebižata kod Čapljine, iako odjeven kao kauboj, ističe kako su mu velika inspiracija američki domoroci, poznatiji kao Indijanci, koje naziva djecom i čuvarima prirode. Izgradnjom ranča, tik uz tok rijeke Trebižat, kaže da se bori i za očuvanje te rijeke koju se, kako tvrdi, već godinama zagađuje plastičnim i raznim drugim otpadom.
Nekada najčišća rijeka Jugoslavije 80. godina, a sada doživljava svoj neki, ja mu kazati, skoriji kraj. Šta se događa, ne znam, znači nisko ne bude nikva računa, rijeka se ne mora se uništava.
Grupa kauboja, koji su na jug BiH donijeli dašak nekadašnjeg divljeg zapada, ističu da od svojih ideala i snova neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa, iz Trebižata kod Čapljine, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije Priča iz Srbije o izumiranju starih zanata, a riječ je o grnčarstvu koje u ovoj zemlji polako nestaje, ali donekle se održalo u pojedinim krajevima. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, koji je priredio Zoran Glavonjić, na jugozapadu ga čuva jedan vajar.
Posljednji čuvar grnčarskog zanata u Novom Pazaru je vajar Hajrudin Dazdarević.
U zadnjih 6-7 godina umro je zadnji grnčar koji je tradicionalno tog zanata, keramike ili grnčarstva u Novom Pazaru, kod kojeg se da bio Bođo Kljuta. Od njega sam zapravo naučio te posude da radim na grnčarskom kolu i zavoleo tu keramiku, otprilike, grnčariju.
Zemljano posuđe bez kojeg u prošlosti nije mogla ni jedna kuća, danas se retko koristi.
U grne se pasulj radi. Ovdje se radi, recimo, džuveč, stavljate povrća, onda se to na tihoj vatri 6-7 sati radilo. To je tradicionalno prepoznatljivo pazarsko posuđe. Samo u Pazaru ima, jer već ovo ne poznaju, recimo, u Nišu, pojma nemaju u čemu se to radi, recimo, i u Beogradu.
Glinu od koje pravi vrčeve, posude, tanjire, pekače, priprema i oblikuje na drugačiji način nego stari majstori ovog zanata.
Ovo je mašina koja meša glinu. Definitivno nije postojalo. Više ljudi radilo da bi došli do jedne ovako grumene gline. Više ljudi radilo. Koristili su primitivne metode, drugačiji način rada. Kvalitet njihovog rada uopšte nije manjko. Imali su nevjerojatno kvalitetne i dobre radove.
Grnčarstvo je bilo jedno od najzastupljenijih zanata u južnim krajevima Srbije.
Keramika koju ja radim, to jest oblike, niti je srpska, niti je bošnjačka, niti hrvatska, niti turska, nego novopazarska. Ja čuvam tradiciju Novopazara. Ulažem svoje sredstva, koliko sam u mogućnosti. Zadnje ulaganje je bila peć i ova, što ste vidjeli, Šimpova mašina od 1000 evra.
U 14. i 15. veku svako selo imalo je svoju radionicu, kaže etnološkinja Muradija Kahrović i Jerebičanin.
Cvetalo je za nas u Novom Pazaru. Međutim, pojavom i razvijenjem industrializacije, polako su počeli da se gase mnogi zanati. Posude koje su se proizvodile industrijski, počeli su da potiskuju grnčarstvo. Krajem 20. veka dolazi do potiskivanja tog zanata.
Zlatiborsko selo Zlakusa i danas je čuveno po ručnoj proizvodnji zemljanog posuđa. Njegova grnčarija 2020. Upisana je na listu kulturnog nasljeđa UNESCO-a. Priču Ive Martinović priredio Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.